NFL je najväčšia a najprestížnejšia liga amerického futbalu. Tento šport vznikol už v 19. storočí a kombináciou európskeho futbalu a rugby na svojich skalných má aj na Slovensku. A ja už vítam v štúdiu Gorazda Lazoríka, hráča amerického futbalu. Hráča Nitra Knights. Vítaj, Gorazd.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Keď sme sa videli naposledy, ja som ti nepoložila jednu základnú otázku, meno Gorazd. Kto ti ho dal, lebo nie je úplne typické?
No, podobne ako ostatným ľuďom rodičia, ale v princípe...
Mal si ho zdediť, vieš, po nikom.
V princípe je to taký zaujímavý príbeh, že môj ujo prišiel s tým menom, on chcel mať Gorazda. To sa páčilo mojim rodičom, môj ujo mal medzi tým tri dcery. Čiže mu to tak trošku uchmatli, ale Svätý Gorazd bol v podstate prvý učenec Cyrila Metoda. To veľmi málo ľudí vie, že je to staroslovanské meno, ktoré pochádza priamo od Nitry dokonca.
Volali ťa normálne Gorazd od malička, že mal si nejakú prezývku?
Gorazd, Gogo, Goro.
Vyrastal si na východe, v Ďačove, je to pri Lipanoch, tak asi tak hodinu od Spiskej Novej Vsi, odkiaľ som ja, takže východniari. A typickým takým športom je asi futbal, predpokladám. Je, no. Teraz sa vlastne aj v Kalipany dostali do medzi štyroch najlepších v Slovnaft Cupe. Tak prečo práve americký futbal? Ako si sa vlastne k temu dostal? Lebo asi tie základy si mal v nejakých úplne iných športoch.
Ono to bola taká zaujímavá cesta. V podstate ja som začínal podobne ako viac menej všetci v našom regióne tým klasickým futbalom. Keď som hral za žiakov, potom neskôr po pauze za mužov. Moja srdcovka ale stále bola basketbal. Čiže tomu som sa venoval dosť intenzívne tiež a jednoducho potom neskôr, keď som bol na stáži v New Yorku, tak tam som nejak pričuchol k tomu americkému futbalu, začal som to sledovať ako fanúšik, veľmi sa mi to páčilo, tá dynamika, tá tvrdosť, tá taktickosť toho športu. A následne, keď som sa presťahoval do Anglicka, tak tam na jednom z basketbalových tréningov mi spoluhráč povedal, že v podstate, že Gorazd, ty si taký rýchly, tak prečo si neskúsil americký futbal? A vtedy ja som tak na neho pozrel, že ale ja mám 72 kg, čiže neviem, či to je úplne šport pre mňa. Ale nejak mi to stalo vrtať v hlave a následne som si našiel lokálny tím, tam som sa s malou dušičkou prihlásil a zvyšok už je história.
Keď si hovoril o tom New Yorku, tam bol úplne že ten prvý kontakt, alebo si to už dajme tomu sledoval aj doma na Slovensku v televízii?
Očkom samozrejme som vedel, že niečo také existuje, človek sa tomu nevyhne, ale... Nejak som mal stále pocit, že je to šport, ktorý by bolo veľmi náročné v našich končinách pozerať, možno nejak časovo. Čo som ešte vtedy nevedel, bolo to, že tie zápasy sú fakt, sa hrajú len raz za týždeň a v takých časoch, že sa relatívne komfortne dajú pozerať aj u nás v Európe. Čiže potom, keď som v New Yorku tomu už tak pričuchol s kolegami, že sme pozerali ten futbal americký teda, tak sa mi to zapáčilo, oni vysvetlili nejaké tie základy. A následne, keď som sa vrátil, tak už to bola jedna veľká láska.
Ja si myslím, že tento futbal by mal množstvo fanúšikov, keby poznali tie pravidlá. Každý rok sledujem Super Bowl, to je vlastne jediná vec, ktorú sledujem v NFL, ale úplne tým pravidlám nerozumiem. Keď sme sa mohli v krátkosti vlastne povedať, čo všetko to obnáša, čo vlastne spočíva, aký je princíp vlastne celej tej hry.
Ja teda začnem otázkou, ktorú má veľmi mnoho ľudí a to je, že prečo sa to vôbec volá futbal. Keď tam ľudia asi tú loptu hádžu a bežia z neho v rukách a podobne. Totiž v základoch toho amerického futbalu za viac bodov bolo to kopanie na bránku, na tú takú Y-ovú bránku, ako ju poznáme aj teraz. Preto sa to zvolalo na začiatku futbal a postupne sa tá hra až transformovala na tú podobu, ako to poznáme dnes, ale názov sa už teda odtedy nezmenil. V princípe ihrisko je dlhé 100 yardov a z každej strany má 10 yardovú endzónu a cieľom každého tímu je dostať tú loptu či už duchom, zachytenou prihrávkou, alebo po zemi, keď ten quarterback podá tzv. Running backovi loptu, a dostať do tej endzóny, čo je za 6 bodov. Potom každý tím má možnosť potvrdzovať buď kopom na tú bránku za 1 bod, alebo teda môže skúsiť znova skorovať touchdown z 2 yardov za 2 body. Každý tím sa posúva po ihrisku tak, že má 4 pokusy na to, aby získal 10 yardov, čo je plus minus nejakých 9 metrov. A to môže, ako som spomenul, spraviť buď s duchom, alebo po zemi. Pokiaľ sa mu to nepodarí do 3 pokusov, alebo na prvé 3 pokusy, a ten tím je čas na svojej polovici. Vtedy často dochádza k tej situácii, ktorú občas vidíme, že ten tím odkopáva loptu na druhú stranu nakoľko ak by stratil loptu v danom bode, kde bol predtým, tak ten tým by išiel opačným smerom, čiže mal by to krátke ihrisko. Už to je možno trošičko aj komplikované.
Nezopakovala by som to, takže.
Ale je to v podstate taká zjednodušená verzia toho celého.
Pamätáš si na úplne prvý zápas, ktorý si videl naživo?
Asi hej, myslím, že to bolo, bol to prvý týždeň sezóny 2013. A v podstate ja som sa náhodne prechádzal tým, že som tam bol v tej, na tej stáži po Times Square. A tam bolo veľké štúdio. A v podstate stále na ten otvárací týždeň tam robia takú veľkú show okolo toho. Zrazu pozerám, čo sa tu deje, tak som to začal sledovať. Ja som tam pozeral celý zápas. A keď sa bavíme akože na štadióne, tak to bolo myslím, že v Londýne a to bol zápas Miami Dolphins Raiders. A to bol tiež veľmi silný zážitok pre mňa. Podobne ako keď som predtým sledoval basketbal dlhé roky a prvýkrát sa mi podarilo dostať na NBA, tak človek zrazu má pocit, že tá show z tej televízie, ktorú predtým možno videl fakt, že len ako, možno ako seriál, tak že jednoducho je reálna, vidí tú rýchlosť, vidí tú atmosféru a je to fakt obrovský zážitok, obzvlášť pokiaľ sa podarí niekomu dostať do Ameriky na tie zápasy, lebo je to ešte o level vyšší zážitok ako napríklad v našich končinách v Londýne a podobne.
V čom podľa teba spočíva ten fenomén tej hry ako také? Lebo futbal sa hrá všade na svete, ale americký futbal sa všade na svete nehrá, k čomu sa vlastne dostaneme, pôjdeme aj do Nitry na Slovensko, ale predsa len, čo je takéto, prečo by ma to malo vlastne zaujať?
Je to tá rýchlosť, dynamickosť a tvrdosť. V podstate americký futbal, to sú jedni veľké šachy s tými najlepšími atletmi z celého sveta, dá sa povedať. V podstate každý tím má či už v útoku nacvičený set signálov, ktoré potom hrá proti obrane, ktorá taktiež má ten svoj set signálov a je to taká taktická bitka, kde všetko sa jednoducho deje v úžasnej rýchlosti. Hrajú to tí najlepší atleti sveta a vie to byť napínavé. V každom jednom signále sa môže stať prakticky hocičo. A teda to drží tých divákov počas celého zápasu, by som povedal, ako sa hovorí po anglicky, on the edge of the seats. Čiže nejak v tom fakt, že napätí, že čokoľvek sa teraz stane, tak môže to byť strata za 3 yardy a môže to byť 80 yardový touchdown, a človek nikdy nevie.
Takže sa musíš sústrediť počas vlastne celého zápasu, aby ti nič neušlo.
To je jedna vec, áno. A druhá vec je tá, že popri tom sa sleduje aj ten situačný futbal. V podstate tých situácií v tom futbale vie byť strašne veľa, kedy jednoducho tým môže potrebovať fakt len jeden yard na štvrtom downe, teda na tom štvrtom pokuse, aby možno vyhral zápas, alebo môže hádzať loptu cez celé ihrisko, aby jednoducho sa udržal v tom zápase. Čiže to je na tom fascinujúce, že nie je to len nejaké monotónne, ale že každá situácia v každej časti ihriska má svoje špecifické čaro.
Takže určite to nie je len o tom, že proste pohádzujem si loptu, ale potrebujem mať aj tú športovú inteligenciu, predpokladám.
To áno. Ja možno môžem povedať, že v podstate my ako ofenzíva, myslím, že minulý rok sme hrali okolo 450 rôznych akcií, ktoré jednoducho my ako hráči musíme poznať a taktiež správne vyhodnocovať v danom momente. Každá tá akcia sa hrá mierne ináč, podľa toho, ako vidíme tú obranu. Tie obrany zase niekedy skrývajú, čo idú hrať. Čiže nejak sa tam postavím ako hráč na začiatku, tak musím si najprv prečítať obranu a potom, keď už bežím to, čo mám bežať, aby som bol v danom priestore, kde ma ten quarterback chce, v danom čase, kedy ma tam chce, do toho musím celého ešte čítať v podstate, čo robí obrana, aby som jednoducho vedel spraviť správne rozhodnutie, nájsť ten správny priestor. Čiže je to fakt obrovský adrenalín v tomto a vyžaduje sa absolútne sústredenie, celý zápas.
A je fakt to, že patrí medzi fyzicky najnáročnejšie športy vôbec na svete? Americký futbal?
Ja by som povedal, že zrejme hej. V podstate tým, že akcia často končí tým, že človek je, alebo ten hráč je na zemi a tých spôsobov, ako dostať toho hráča fakt na zemi je mnoho a niekedy dochádza ako fakt v kolíziám na naše pomery, teda vo veľkých rýchlostiach, tak vie to byť tvrdé, vie to bolieť, ale neprirovnal by som to možno až fakt, že k nejakým zápasníckym športom. My ostávame pri vedomí väčšinou, čiže tak.
Hovoril si o 78 kilách tvojich.
No,
áno. Áno. Musíš mať aj vlastne fyzické predispozície na to, aby si mohol hrať, lebo ty hráš americký futbal, ale predsa len asi, keby sme sa preniesli do tej Ameriky, tak nechcem to tak súrovo, ale asi by si veľa šancí nemal, je tak?
Zero, presne, toľko šancí by som mal. Áno, v podstate je to jedna z vecí, ktorá je krásna na tom americkom futbale, je to, že v tom športe potrebujeme rôzne typy hráčov. Uplatnia sa tam hráči ako ja, ktorí možno keď boli mladší, tak boli ešte aj trošku rýchlejší. Ale uplatnia sa tam taktiež hráči, ktorí majú 150 kg. V podstate každý má nejakú svoju rolu a v tom americkom futbale viac ako v ktorom inom športe je extrémne dôležité, povedal by som, aby všetkých 11 hráčov si vždycky každú akciu spravilo svoju prácu. Čiže ja, ak by som nezabehol, alebo nebol by som tam, kde mám byť, vtedy by mi Kotrby nemohol hodiť tú loptu. Tí chlapci veľkí 150 kg, ktorí napríklad chránia toho quarterbacka, ak neublokujú, neubránia pred tým obrancom, vtedy quarterback tiež ho to bude bolieť a ja nedostávam nikdy loptu. Čiže všetko je nejakým spôsobom poprepájane a preto potrebujeme či už od menších rýchlych hráčov až po obrovských, možno menej agilných hráčov.
Spomínal si quarterbacka a je tu ešte holder, kicker, ešte aké vlastne sú pozície a ako sa vyberajú, ako sa v podstate sklada ten tým, že tréner povie, OK, tak ty budeš na tejto pozícii, alebo musíš naozaj mať tie predispozície na to, aby si robil tú danú konkrétnu?
Určite to je o predispozíciách. Ja by som teda quarterbacka veľmi neochránil a bolo by to aj mňa a jeho. Ale v podstate... Je to tak, že väčšinou tí hráči si často vyberú, či chcú ísť do útoku alebo do obrany, čo by ich akože bavilo viac. Či by to bolo teda tú loptu napríklad chytať a potom z ňou bežať a akože aj za cenu toho, že občas teda príde rana, ktorá ho zloží na zem. Alebo či chce byť skôr ten človek, ktorý tých útočníkov naháňa a ktorý tie rany rozdáva. Čiže to by bol také prvé to prerozdelenie, na základe čoho to začína. Potom to je samozrejme podľa toho typu postavy. A keď sa bavíme o tých ostatných pozíciách typu kicker a holder a možno nejaký ten returner, ktorý vlastne tie výkopy chytá a nesie naspäť, tak potom to už je akože nejak na základe tých schopností každého hráča.
No a je to tak, že keď mám istú pozíciu, tak už sa vlastne nemením v priebehu, dajme tomu, zápasu sezóny, že je to fixné, alebo môže ma rotovať tréner?
V ideálnom prípade by to bolo tak, že a v NFL a v profesionálnych ligách to je tak, že ak je niekto napríklad wide receiver, ako som ja, tak, alebo ak je running back, ak je defensívny back, tak je v podstate takto stále. Možno niektorí hráči občas po sezóne zmenia tú pozíciu. V našich podmienkach sa niekedy zriedka stáva, že jednoducho aj mne sa stalo napríklad minulý rok, že som hral ako receivera, tak potom som musel ísť do tej obrany trošku pomôcť kvôli zraneniam. Ale hral by som to na veľmi podobnej pozícii, čiže ja keď som predtým akože hral toho receivera, tak ten defenzívny back on v podstate by naháňal tých wide receiverov, čiže mám taký trošičku potom predpoklad na to, že chápem tú pozíciu lepšie aj z tej druhej strany. Ale preferencia vždycky, aby hráč hral len jednu pozíciu.
A ktorá je pre teba také najkomfortnejšia, kde sa cítiš úplne že doma?
Ja veľmi milujem hrať wide receivera. Pre mňa je o dosť atraktívnejšie byť naháňaný, ako naháňať.
No, ty si začal vlastne s tým americkým futbalom pomerne neskoro. Je možno teoretická šanca, že keby si začal skoro a mal talent, ale predpokladám, že ho máš, lebo hráš to už teraz dlho, tak by si sa vlastne dostal možno aj mimo Európu?
To sa bavíme o tom, že asi by som to musel začať hrať tak odhadom 18 až 20 rokov skôr, ako som to začal hrať. Ja som začal hrať americký futbal, myslím, keď som mal 24 rokov.
No, takže už dosť neskoro.
Dosť neskoro. Ale nie je to také nezvyčajné u nás, nakoľko u nás, keď prídu noví hráči, tak väčšinou tí, ktorí už mali nejaké športové predispozície a nejaké iné športy už robili, tak sa vedia uchytiť relatívne rýchlo. A aby som odpovedal na tvoju otázku, šanca tam je, ale je dosť minimálna v našich podmienkach, aby som to bol tak povedal. Možno môžem povedať takú zaujímavú, že v susednom Rakúsku Viedeň má veľmi silnú akadémiu a oni dosiahli tento obrovský úspech, že hráč, ktorý začal hrať za viedenský tím, tak bol draftovaný v 3. kole NFL a teraz v podstate je, hraje v základnej zostave môjho obľúbeného tímu, Indianapolis Colts. Čiže to ma veľmi, veľmi tešilo, keď si ho vybrali. Ale je to veľmi, veľmi zriedkavá situácia. U nás tí hráči väčšinou, ak by sa mali dostať, tak boli by to skôr hráči väčších postav, ako typy, ako som ja, tie agilnejšie.
A funguje to tiež tak, ako dáme tomu v NHL, že chodia tí agenti a sledujú si tie talenty a tých schopnejších a potom si ich berú so sebou?
Existuje tzv. NFL Academy, ktorá v podstate oni sledujú tieto najväčšie talenty, potom robia následne v Európe tzv. Combine, teda to je nejaké testovanie týchto hráčov a tí najlepší sa vedia dostať potom následne ešte na ďalšie programy do Ameriky. V podstate každý rok je takto priadených, myslím, že 5 hráčov NFL tímom, ktorí títo hráči sú na ich tréningových súpiskách, keďže každý NFL tým má zápasovú a tréningovú súpisku, tam je extra, myslím, že 10-15 ľudí. A to sa deje každý rok, 5 hráčov z celého sveta dostane sa cez tento program. Ale potom reálne ten skok z tej tréningovej súpisky na tú zápasovú je veľmi, veľmi zriedkavý.
Dobre, tak poďme teraz z Ameriky preč. Ideme na Slovensko, máš Mikinu Nitra Knights, klub, za ktorý hrávaš, tak povedzme si históriu toho klubu. Ako to vzniklo, tá celá myšlienka toho vlastne priniesť ten americký futbal aj na Slovensko a prečo práve do Nitry?
Nitra Knights bol klub založený v roku 97. Ja som pri tom nebol, čiže nie som si úplne istý, aká bola myšlienka za tým, ale z toho, čo viem, tak v podstate on to začalo tak, že bola to nejaká skupina chlapcov, ktorí si jednoducho hádzali tú šišku bez toho, aby poznali nejaké pravidlá a bez toho, aby vlastne bol za tým nejaký vyšší cieľ. A potom postupne, ako sa ten šport, nejak to povedomie o tom športe a nejaké kluby už aj rástli, tak nejak sa to spájalo do lík a každý sa od každého tak trošku učil. Viem, že na začiatku aj Nitra pôsobila v Českej lige. Keďže tam som boli trošku akože vopred oproti nám v tomto. A no následne Nitra mala aj obdobia, kedy jednoducho musela skončiť, ale našťastie sa to celé reštartovalo. Nitra hrala v posledných rokoch ako Slovenskú ligu, tak aj Českú ligu momentálne. Čiže nám sa podarilo, si myslím, že veľmi, veľmi úspešne minulý rok fakt posunúť ten zážitok celého toho futbalu a to povedomie na fakt kvalitný level.
A koľko tímov je vlastne na Slovensku, s kým v podstate vy fyzicky súperíte?
Na Slovensku sme to my a Bratislava Monarchs. Čiže sú to jediné, a pardon, ešte Kasovia Steelers, čiže tím z Košic. Oni momentálne idú hrať druhú maďarskú ligu. My a Bratislava sme v tej najvyššej českej lige, čo je super pre nás, je to super pre celú ligu, si myslím, lebo rivalita, ktorá tam prirodzene panuje, tak je dá sa povedať, že obrovská a sú to fakt fantastické zápasy. Minulý rok dokonca sme mali aj absolútne nádhernú návštevnosť, keď prišlo na tento zápas a pozrieť 1300 divákov. Títo diváci dostali skutočne tesný a napínavý zápas. Našťastie s výsledkom, ktorý vyhoval viacej nám, ak to takto poviem. Ale táto rivalita je, myslím si, že veľmi, veľmi dobrá pre šport na Slovensku, lebo tak, ako možno sme sa my niekedy od nich motivovali, tak sa teraz možno motivujú oni od nás, keď sme ich na chvíľu preskočili, čo budem musieť teda potvrdiť v druhom kole tejto sezóny.
A bol to veľký skok? Len dajme tomu Slovenska a tá česká úroveň, lebo dá sa, že naozaj každý šport, ktorý tu mám a riešime aj Českú republiku, tak to je nie že jeden, ale dva, tri levely vyššie. Tak bol to skok.
Povedal by som, že ten nejaký nižší level tej ligy nie až tak, ale ten vyšší level už áno. Pokiaľ teda my, ak sme chceli, teda mali ambíciu hrať s tými najlepšími, tak tiež v tej prvej sezóne sa nám to úplne nepodarilo. Teraz bude naša tretia sezóna v tej českej lige. V prvej sezóne sme sa nedostali do play-off, ale minulý rok už sme trošku lepšie aj my chápali, čo to celé obnáša, dostať sa medzi tú elitu ligy. a skončili sme v podstate na treťom mieste. Prehrali sme až v semifinále s neskorším víťazom ligy, Vysočinou Gladiators. A dodalo nám to viac menej len chuť a odhodlanie spraviť ešte ten posledný kročík k tomu, aby sme sa skutočne zaradili medzi tú top elitu ligy.
Inak tie názvy, ktoré sú, Vysočina Gladiators, to vlastne sú prevzaté asi zo zahraničia, z nejakých klubov možno, ktoré ten daný klub obdivuje, alebo ako to vlastne vzniká, to si sadne partia chalanov a si povedia, dobre, tak dnes budeme teda gladiátori, alebo vy ste rytieri.
V každom klube to je trošičku ináč. Ja by som povedal, že niektoré sa vyslovene inšpirujú, až okopirujú brand NFL týmu.
A že je to v pohode teda, hej? Môžu ho používať. Či?
Neskúmal som to nikdy, ale napríklad takýmto týmom v zahraničí bol Vienna Vikings a oni si napríklad tento rok presne prešli rebrandingom a odišli preč od toho loga, ktoré prakticky kopírovalo logo Minnesota Vikings NFL. Je viacero tímov aj u nás, ktoré okopírovali svoje logo alebo nejak sa inšpirovali. My sme si momentálne tiež prešli nejakým rebrandingom, ale to bolo čisto z dôvodu toho, že sme chceli nejak ten brand refreshnúť. Ale v princípe myslím si, že stále tie týmy sa snažia nejak nadviazať na históriu mesta alebo na niečo, čo ho nejakým spôsobom vystihuje. Ak sme sa bavili napríklad o Košiciach, keď sú Kasovi a Steelers, netreba to vysvetľovať. Bratislava bola tiež kráľovské mesto a my sa tak trošku odvoláme asi na tú našu najstaršiu históriu kniežat, ktoré boli z Nitry.
Koľko hráčov a vôbec členov má vlastne Nitra?
Bolo by to asi niekde okolo 50-ky momentálne. V podstate ten káder a tímov amerického futbalu musí byť veľmi, veľmi široký. My keď sa už len bavíme o tom, že je to šport, ktorý hrá 11 na 11, tak tu už je 22 hráčov. Ideálne na každej pozícii by sme mali aspoň jedného náhradníka, čiže to je 44. Čiže je to šport, ktorý si vyžaduje fakt široký káder a mňa veľmi teší, že za posledné roky sa nám ho podarilo vybudovať a stabilizovať, lebo tie zranenia občas prichádzajú, tomu sa nedá vyhnúť prakticky v žiadnom športe a teda len cez takto široký kádr sa dá byť aj dlhodobo úspešný.
A k vám sa ako dostávajú vlastne ľudia? Už je to možno, že aj to povedomie na tom Slovensku, že niečo také sa tu hrá, alebo vlastne ten káder, ako sa skladá? Že či keď príde nejaký hráč, musí mať nejakú športovú históriu, alebo prejde nejakým, neviem, procesom vyraďovacím a podobne, ako si to mám celé predstaviť?
Určite veľkým plusom je, ak niekto, kto k nám príde, tak už má nejakú históriu so športom. Je to vždycky viac mi asi naprvu vidieť, že kto nejaký šport už robil alebo kto nerobil. Máme v týme veľa hokejistov bývalých, basketbalistov, volejbalistov, ľudí, ktorí robili atletiku, spieranie, rôzne športy skutočne. Ale na druhej strane máme aj my svoj juniorský program, o ktorý sa stará Tomáš Urban a robí absolútne fantastickú prácu s deckami prakticky, myslím, od 7 rokov až po tých, ktorí majú 17 rokov a takto nám vychováva tú mládež. Oni nehrajú tú kontaktnú verziu ako my, ale hrajú tzv. Flag football, čo je okrem iného teda nový olympijský šport pre rok 2028. A je to taká bezkontaktná verzia, o dosť rýchlejšia, o dosť menej náročná na vybavenie. A skrz to sa tí naši juniori učia základy športu, učia sa základným pohybovým návykom niekedy a jednoducho tak, aby keď prídu medzi tých mužov, pripravení síce nebudú, ale budú mať určite dobrý základ.
A v akom veku sa už dá tak nejak vyhodnotiť, že toto bude niekto, kto bude fakt dobrý? Lebo však musí mať aj tú stavbu tela, predpokladám, ale spomínaš často tú atletičnosť, čo je vlastne základ úplne každého športu, takže aj tu je zrejme veľmi dôležité mať rýchle nohy. Tak ale kedy sa to dá tak určiť, že OK, neviem, v 11, 12, 15? Lebo však chlapci dospievajú, že...
Je to veľmi individuálne, ale myslím si, že už v tých skorých vekoch, ako spomínaš, 11, 12, 13, dá sa vidieť, ak sú tam chlapci, ktorí vyčnievajú nad ostatnými. Je to vzácne mať takéto talenty a určite sa snažíme ich potom udržať. s čím my trošku občas akože bojeme a myslím si, že možno aj niektoré iné športy je to, že ak tí chalani, alebo máme dokonca aj dievčenské týmy, čiže ak si podchytíte takéhoto človeka v mladom veku, tak on sa ešte stále trošku vyvíja a tie priority sa niekedy aj potom postupne menia, hej, a jednoducho, keď už možno by mohol prejsť ku mužom, tak to už nie je úplne jeho priorita, tento šport. Ale je to zriedkavé. Každopádne ja si myslím, že v 12-13 úplne v pohode sa dá vidieť niekedy, že wow, že tento chlapec je rýchlejší, šikovnejší, páli mu to a jednoducho vie pracovať s inštinktami, lebo inštinkty sa len veľmi, veľmi ťažko trénujú.
Do NFL-ky je veľmi náročné sa dostať, sú to možno preslova ako také vzdušné zámky. Tak ako vlastne vy možno motivujete tých mladých hráčov, kam by sa chceli teoreticky dostať a čo dosiahnuť, aby vlastne pri tom zostali? Lebo uvediem príklad, pre každého malého hokejistu je sen hrať v NHL, že? Ale tak tam je to asi trošku schodnejšie, než možno pri tom americkom futbale. Tak ako sa dá vlastne motivovať takýto mladík, tínedžer, možno aj starší človek?
Ak by niekto taký teraz teda predo mnou stál a čo by som povedal, tak by to bolo určite to, že jedna vec je, že ten kolektív, aký máme v Nitre Knights, je čosi, čo ja som osobne nikdy v živote v športe nezažil. My sme fakt ako hráči veľmi blízki aj mimo ihriska. Čiže ak by niekto trávil čas s nami na tých tréningoch, tak trávil by čas s ľuďmi, ktorí jednoducho si navzájom prajú a chcú len to najlepšie, ktorí sa dokážu tešiť z úspechu jeden druhého, ale ktorí sa súčasne pri tom zabávajú samozrejme. Je to šport, ale koniec koncov nás to musí baviť. Čiže to je obrovská výhoda nášho klubu. Je to, že tá taká nejaká povestná rodina nie je len imaginárna, ale je, dá sa povedať, že skutočná. Druhá vec, ktorú by som možno povedal, je tá, že veľmi málo ľudí, keď si to prvá, možno v pomere ku tomu, koľko ľudí na Slovensku robí šport, má možnosť hrať pred takým publikom, ako hráme my. Keď som hovoril, že sme mali 1300 divákov na zápasoch, to je návštevnosť, ktorú dosahuje veľmi málo športov vo všeobecnosti, alebo teda aj tímov na Slovensku. A možno tretia vec bola, že tie naše zápasy sú naživo aj v televízii. Čiže to je tiež čosi, čo podľa mňa chlapci snívajú o tom. Že presne, že bude to, že dlhá prihrávka na pravú stranu a Lazoríka skoruje touchdown. Čiže v podstate to je tiež ešte nejaký ten motivačný faktor.
A čomu to pripisuješ? Lebo akože takto chemicky si sadnúť množstvo chlapov. Nie je to asi jednoduché. Že ako to, že ste sa vlastne takto zbehli všetci. A jasné, v každom tom týme je, že je jeden cieľ, ale predsa len je to obrovské šťastie, nie?
Možno to bola tak trošku aj prirodzená selekcia. Niektorí chlapci prišli, odišli. Tí, ktorí ostali, tak ostali fakt kvôli týmto veciam, ktoré som spomínal. A ja si myslím, že to aj preto, že v tom týme je že nula toxicita. Tým pádom my vieme úprimne a zotvorenou naručou prijať každého, kto chce byť členom nášho týmu a kto má o to úprimný záujem. Samozrejme, sú tam určité požiadavky, nakoľko my sme tým, ktorý má tie najvyššie ambície v lige, tak vyžadujem od každého hráča, aby tie ambície mal aj na individuálnej úrovni, aby sa snažil, aby sa pripravoval, aby dochádzal na tréningy. A pokiaľ to človek robí a má rovnaké ciele ako my, tak to je hneď prvý základ toho, čo nás spája. A to je tá túžba po víťazstve.
Ty sa vlastne okrem toho venuješ aj klasickej normálnej práci, zárobkovo činej. Ako sa to dá vlastne skĺbiť? Lebo to je možno aj tá jedna z podmienok, že vlastne adekvátny čas venovať aj tým tréningom všetkým, ktoré máte, ale predsa len tí ľudia sa venujú aj nejakým iným záležitostiam, majú rodiny. Tak ako sa to dá skĺbiť?
Nie je to vždycky úplne jednoduché, povieme si rovno, ale koniec koncov ja sa na to pozerám tak, že každý by mal mať nejaké hobby, ktoré ho dokáže vytrhnúť z tej reality, ktoré mu dokáže povedať občas, že keď chce pracovať neskoro do večera, alebo musí a proste nájsť si tú nejakú zábranu, že povedať, že nemám tréning, idem na tréning a bohužiaľ. A ja si myslím, že je to dobré, veľmi dobré aj pre nejaké akože psychické zdravie mať takúto aktivitu, čiže ja sa na to skôr pozerám ako na pozitívum, že je to taký bič na to, aby jednoducho, ja neviem, som nepracoval veľa, alebo veľa sa neflákala a podobne, ale skôr, aby som robil niečo, čo má význam, kde mám nejaký cieľ a nejakú motiváciu, aby som to nejak tak balancoval. Čiže ono, vie to byť časovo náročné, ale vie to taktiež aj skvelé zapadať do toho nejakého balancu práce a života. To zase hovorím ja, človek, ktorý nemá deti. Čiže pre tých, ktorí deti majú, tak môže to byť o čosi náročnejšie. Vtedy je zrejme jednou z podmienok aj veľmi chápajúca manželka a podporujúca, čo ja musím povedať, že naši spoluhráči teda majú veľmi príjemné manželky, ktoré ich v tomto podporujú. A za čo my si ako klub taktiež veľmi, veľmi ceníme, lebo vieme, koľko to stojí snahy, aj tie naše polovičky, aby sme mohli ako tým dosávať úspechy, ktoré chceme. Čiže nie je to len o hráčoch na ihrisku, ale často tí MVPs sú aj manželky práve doma.
A chodia fandiť?
Áno, určite. Je to pravidelné z ich strany.
No, oproti iným športom, kde sa odohráva množstvo iných zápasov, tak v NFL každý tým odohrá, ak sa nemýlim, iba 17 zápasov v základnej správne časti. Takže vlastne zvyšuje to dôležitosť každého toho zápasu, potom už je vlastne tá prirodzená selekcia. Ako je to u vás? Kedy začína tá sezóna, koľko zápasov odohráte a tak ďalej, tak ďalej. Nejaké fakty, čo sa týka času.
Naša sezóna má 10 zápasov v základnej časti, z ktorej sa postupuje do play-off, ktoré pozostáva zo semifinále a finále. Teda my veľmi dúfame, že tento rok naša sezóna bude mať 12 zápasov. Čo však môže znieť ako krátka sezóna pre divákov, pre nás je extrémne dlhá sezóna, keďže my začíname prípravu niekedy v druhej polovici októbra. V podstate tá príprava až do konca roka prakticky je čisto fyzická. Prvýkrát sa lopty nejak na ihrisku dotýkame až v januári. A v podstate od toho januára do marca prebieha už viacej taktická príprava. Čiže my keď v tom marci začneme hrať proti superom, tak my zase už máme niekde okolo 5,5 mesiaca prípravy, čo je veľmi, veľmi dlhý čas. Potom je to väčšinou taká krivka u nás u hráčov, že tých prvých pár zápasov každý je super nadšený, proste chce hrať, teší sa, že konečne hráme proti superom a nielen proti našim spoluhráčom. Potom v strede sezóny som povedal, že občas niekedy príde taká trošičku únava z toho, že v podstate, že už je to fakt dlho, ale to väčšinou sa prelomí a jednoducho, čím sa viac sa blížime k tej sezóne, tu koncu tej sezóny, tak rastie chuť nielen hrať, ale aj vyhrávať hlavne, lebo vtedy človek už môže cítiť ten úspech. Čiže vie to byť náročné, vie to trvať jednoducho prakticky od konca októbra do polky júla, ale väčšinou to vždy stojí za to.
Máte nejakého mentálneho kouča? Posledné roky dosť populárna aj diskutovaná vlastne téma, že v každom športe je vyžadovaný aj takýto človek, aby dokázal usmerniť, povzbudiť práve, aj keď sa, dajme tomu, nedarí. Tak je niekto taký u vás?
Priamo mentálny kouč nie je súčasťou našho trenerského stafu. Tu by som sa vrátil k tomu, že my ako tým dokážeme možno tak trošku to nahrádzať. V podstate každý z nás, včetne mňa, spravil nespočetné množstvo chýb na ihrisku, ale nikdy to nekončí nejakými nadávkami alebo výčitkami. Čo je úplne famózne na tomto týme je to, že jednoducho vieme sa aj v takýchto situáciách podržať, potlapať po pleci a jednoducho pozbudiť a povedať si navzájom, že stalo sa to mne miliónkrát, stalo sa to tebe a je to úplne fajn, to súčasť toho športu. A tým, že my aj veľa času trávime mimo ihriska spolu, tak jednoducho aj tam sa často rozprávame o týchto situáciách a to si myslím, že nám skvelo pomáha potom, aby sme na ihrisku dokázali mať nielen dôveru jeden druhého, ale aby sme dokázali aj pozbudiť v prípade neúspechu, lebo tak ako úspech je súčasť športu, takisto Väčšinou viac ľudí je neúspešných ako úspešných.
Vždy musí jeden vyhrať, jeden prehrať, tak. Že? Tenisti mláte rakety, hokejisti hokejky. Čo robia hráči amerického futbalu? Môžeš loptu hodiť tak, že ju praskneš? Dá sa to? Môže prasknúť?
Možno, keď sme trafili niečo ostré. Ale v princípe asi skôr nie. Tá lopta je celkom hrubá. Čo by spravil hráč, keď mal zlosť? Akože niektorí možno akože ju hodia helmu o zem, ale tie helmy sú extrémne drahé a každý si to uvedomuje.
Čiže ale ty máš takú obytu trošku, takže
to mi ju prešli autom. To je taká akože sranda, lebo som ju nechal za kufrom iného auta, ako som chcel nechať. A potom spoluhráč, keď išiel preč, tak mi
ale vydržala auto. To znamená.
Vydržala to, akože svedčí o tom, že sú to kvalitné veci. Ale asi by som povedal, no, že taký rejič, keby niekto mal, tak zrejme by niečím búchol tú helmu.
A ty si aký hráč? Si skôr ten pokojný, ktorý vytvára takúto kľudnú atmosféru alebo na tom opačnom brehu?
Ja veľa rozprávam. ale v podstate akože helmu by som asi nehádzal, ale rád si pichnem, či už do protihráčov, niekedy aj do spoluhráčov, ale akože obzvlášť k spoluhráčom je to väčšinou také priateľské povpichnutie. Čiže a keď mám zlosť, tak asi možno niečo zakričím, tak aby to nebolo počuť až na tribúnu.
Chcel by som sa ešte vrátiť vlastne k tej helme a ochrane hlavy. Ja tu mám jeden fakt a síce NFL-ka zažila veľký tlak verejnosti aj hráčov v tých posledných rokoch, lebo sa tam spája spojenie medzi opakovanými zásahmi hlavy a poruchami mozgu. Že tam bolo dokonca 111 testovaných profesionálov, ktorí žiaľ podľahli nejakým tým ťažkostiam, iba jediný nepreukázal chronickú poruchu CTE. Takže ukazuje sa, že naozaj je to tvrdý kontaktný šport, po ktorom môžu vyvstať práve aj tieto problémy. Ako to vlastne vnímaš ty s tou ochranou hráčov ako takou?
U nás je jeden dosť zásadný rozdiel a to je to, že u nás tá rýchlosť hry je o niečo pomalšia. Čiže tie narazy nie sú až tak tvrdé, ako možno sú v NFL, pričom my používame z veľkej časti prakticky to isté vybavenie. Čiže ja by som povedal, že sme trošičku na tom bezpečnejšie. Samozrejme, sú ako iné zranenia, tak aj občasné otrasy mozgu sú súčasťou aj nášho športu. Nie je to až tak častá súčasť, ale ako je to na profesionálnej úrovni. Myslím si, že u nás dosť veľa hráčov si uvedomuje, že stále to hráme pre zabavu a jednoducho preto, aby sme ešte potom mali ako plnohodnotný život aj mimo toho ihriska. Je to čosi, čo určite nie je príjemné. Ja sám som mal ľahší otras mozgu a viem, čo to teda znamená, ale u nás je to skôr také ojedinelejšie.
A čo je najčastejším zranením hráča amerického futbalu? Čo najviac trpí?
Boli by to asi tie zranenia, ktoré akože sú tradičné športové zranenia, možno by som ich takto nazval. V podstate križné väzy, menisky. Čo u nás je možno špecifické, je to, že chalanom občas vyskočí nejaké to rameno. Je to tým, že v podstate ten pohyb, ktorý tam robíme pri tom blokovaní a podobne, tak je náročný aj na ramena. Je to čosi, čomu sa dá neúplne predísť, ale dá sa to, tie šance sa dajú minimalizovať fakt poctivou prípravou v tej predsezónnej časti. Preto trvá tak dlho, aby sme boli fyzicky na to pripravení. Čiže ak ten človek jednoducho fakt dal do toho všetko a sa tomu venoval tak, ako mal, tak nedokáže tomu zabrániť, ale dokáže to minimálne minimalizovať.
A kde trénujete?
Naše tréningy sú v Nitre.
Na štadióne?
Nie je to priamo na hlavnom štadióne, ale vedľa hlavného štadióna na umelej tráve. Potom zrejme sa budeme presúvať na Kinek, čo je naše nejaké tréningové ihrisko. Len je tam živá tráva, čiže momentálne to nie je úplne možné. A v podstate stále sa tam schádzame na chalani z celého okolia.
A je rozdiel medzi tou, keď zvieralo živá, tak hráte asi na umelej? tráve, tak aký rozdiel je v tom?
Umelá tráva je rýchlejšia, určite. Ale zase je mierne náročnejšia na, na kolena. Čo je ešte taký rozdiel, že keď človek spadne, tak tá umelá tráva akože vie celkom dať koži zabrať. Akože teraz sme sa o tom s chalami rozprávali, že koľkokrát sme spadli a človek má pocit, že trošičku sa odrel a potom zrazu má chrastu cez pol ruky. Kvalitná živá tráva je vždycky, vždycky preferovaná. Na našom štadióne, na štadióne pod Zoborom je absolútne fantastická tráva a jednoducho všetci tam aj preto veľmi, veľmi radi hráme.
Je ten trávnik veľmi zničený po hre?
Práve, že nie. Práve, že je to taký mýtus, ktorý tuto panuje a ktorý možno aj toto by som rád vyvrátil.
Tak poď.
Totiž my nerobíme nejaké kozačky, nerobíme podobné veci a tí naši chalani väčšinou ak tak áno, menia smery, ale my dokonca dostali sme v Nitre sme dostali takú odozvu od správcu ihriska, že v podstate bol veľmi, veľmi prekvapený. V akom dobrom stave bolo ihrisko, že v podstate bolo možno v lepšom stave, ako keď tam ho má prenajať niekto iný.
Ale keď sú všetci takí slušní ako ty, lebo veľmi tak pôsobíš, podľa mňa dávate pozor na to, aby ste veľmi nezničili. Či...
A tak na ihrisku nemôžem dávať na nikoho a na nič pozor, čiže maximálne na svojich spoluhráčov a na svoj výkon.
Goraz, tak by si mal teraz, dajme tomu mňa, presvedčiť, prečo by som mala sledovať americký futbal a možno aj ako fanúšik podporovať Nitru Knights. Prečo by to malo byť?
Lebo je to najtaktickejší šport na svete. Je to najtvrdší kolektívny šport na svete. A tá sezóna je dlhá. Nemusíš to sledovať celý rok. Asi to je to, čo je na tom najlákavejšie. Že v podstate, ja keď sa na to pozriem aj, a takto vysvetlím aj fanúškov, keď sa na to pozriem z pohľadu hráča, tak ja keď dostanem ten signál, postavím sa na tú tzv. Line of scrimmage, teda tú čiaru, kde tá akcia začína, tak ja ako hráč, ale rovnako ako divák, viem, že najbližšie 3 sekundy sa môže stať hocičo. A teda je tam plno tých ups and downs, jednoducho veci, keď človek vyskočí zo stoličky alebo z kresla, alebo kde to pozerá. Je to samozrejme spojené aj so sklamaniami, ale presne to je šport. A ja si myslím, že málo ktorý šport ponúka toľko dynamiky, toľko taktiky, toľko vzrušenia ako americký futbal.
Je to láska na celý život pre teba?
Ťažko povedať, no. Uvidíme. Ja už tým, že mám 33 rokov, tak asi dlho hrať už nebudem. To je asi, ja by som povedal, že pre nás hráčov, že najväčšia nevýhoda amerického futbalu je to, že keď ja skončím s americkým futbalom, to som skončil s americkým futbalom viac menej, že nie je to už úplne také, že poďme si zahrať nejakú 8. ligu, hej, s chlapcami, jednoducho len tak, že sa stretneme raz za týždeň. Je to šport, ktorý je náročný na tú taktickú prípravu a preto nie je to možno ako niektoré ostatné športy, ja neviem, futbal, basketbal, že nájdeme si partiu chalanov alebo nejakú skupinu na Facebooku a jednoducho, že ideme sa ku ním pridať a zahrať si. Ale myslím si, že ako fanúšik, kto vie, možno ako tréner, možno ako funkcionár, si myslím, že s tým futbalom som ešte neskončil.
A máš tie ambície? Je to moje trénerské, že vedel by si odovzdať tým mladším svoje skúsenosti?
Je to čosi viem predstaviť a že by som robil do budúcna, keďže ja som mal fakt obrovské, neviem, či to je šťastie, alebo jednoducho som bol v situáciách, v ktorých som sa mohol učiť od či už fakt skvelých amerických quarterbackov, aj tú moju receiverskú pozíciu, ale pracoval som a vlastne stále ešte pracujem s coachom Lipsom, ktorý je v Amerike tréner NFL receiverov. Si na regulárnej báze zasiláme nejaké klipy a feedbacky, čiže je to čosi, čo ja by som veľmi, ale veľmi rád následne posunul ďalším generáciám, lebo ja keď si spomeniem, keď som ja začínal hrať, tak som mal pozrieť celý YouTube, lebo toho veľa nebolo. Bolo akože len pár klipov o tom, ako to robiť a momentálne tých zdrojov už je možno až viac, ako človek by dokázal nasať. Čiže určite rád by som odovzdal to, čo ja som sa tie roky naučil a aj takýmto spôsobom pomohol rozvoju amerického futbalu na Slovensku.
Ale kým budeš vládať a budú ti stačiť nohy a všetky ostatné sily, tak budeš hrať, že?
Hej, ale to už nemusí byť dlho.
Našim hostom bol Gorazd Lazorík, hráč amerického futbalu, hráč Nitra Knights klubu, ako aj tebe držíme palce, nech sa darí, nech ti to uteká.
A verím, chyta, že sa
chyta, ale aj uteká, že musíš aj utekať. No. A verím, že si ocenil mikinu NFL. To je som si to kvôli tebe super. Som si ju kúpila, ale budem ju nosiť, lebo
je až sa te budem pýtať, kde si ju kúpila, čiže...
Poviem ti potom.
Dobre.
Gorazd Lazorík bol môjim hosťom. Ďakujem za návštevu.
Dobre, ďakujem za pozvanie a za veľmi príjemný pokec.